አብቱል ትግራይ ነዳድ ስለዘየል አዝዮ ማገደስ ህክምናው ቀረባት አብነ ብጻህ ገታ እንቅፋት ኮይኖሎ ክብል ውድብቷን ዓለም WHO ገሊጹ ኣብ ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ንሓስ ኣትሒዙ ንወፍርታት ሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ነዳዲ ንምእታው ኣይተፈቐደን ጸኒሑ እንትርፊ ኣብ ሕዳር ንክልተ ናይ ፀነት ማካይን ይብል ካብ ውድብቷን ዓለም ዝረኸብናዮ ዜና WHO ወይ ከዓ ውድብቷን ዓለም ዝረኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያፈወርቲ ክተቕርቦ እያ
መሻርክትና ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከምቲ ዝተወጠኖ ኣብዝሓለፍ 11 ለካቲት ብነፋሪት ነቶም ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት ሕክምናን መድሃኒትን ናብ መቕላ እትዩ ክብል ዝገለፀ ውድብ ጥዕና ዓለም ተወሳኺ ፅዕነት ኣብ ሰሙን እዚ ክህል እውን ኢሉሎም ካብ ዝሓለፈ ናሓሲ 221 ዓ.ም ጀሚሩ ብዘይካ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝኣተዋ ክልተ ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናይ ፅዕነት መካይን ናብ ትግራይ ንሰብኣዊ ስርሒት ዝኸውን ነዳዲ ዘይተኸኣቱ ኣይተፈቐደን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ጥረ ገንዘብን ቀረባትን ከዓ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ስራሓት ንክንክብ ወይ እውን ብጠቕላላ ክቋረፅ ገይሩ እዩ ብመሰረት ኦቻ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንምንቅስቃስ ሰብኣዊ ረድኤት ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ መግለፂ እዩ እዚ WHO ዝለኣኾ ፅዕነት ኣካል እቲ ክልኣኽ ዝተወጠነ 33.5 ሜትሪክቶን ክኸውን ከሎ ካብቲ ዝድለ እቲ ዝወሓደ መጠን እውን ኢሉሎም ሰራሕተኛታት ጥዕና መድሃኒትን ናውትን ዳርጋ ኣብ ዘይብሉ ኣገልግሎት መሃቦም ንምቕፃል ይፍትኑ ኣለዉ ኦቻን መሻርፍቲ ኣካላት ጥዕናን ኣብ ትግራይ ሰባት ዘድልዮም ህፁፅ ምግቢ ኣገልግሎት ጥዕና ህፁፅ ናውቲ ጥዕና ክታበት ሕማም ሸረኹን ፖልዮን ወይ እውን ሕማም ኣልምስን ብኣፍ ዝውሃብ ክታበትን ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ከምኡውን ቀረባት ሕክምናን ካልኦት ዘድሊ ዝበልዎ መጠን ግምት ብዝርዝር ኣቐሚጦም ኣለዉ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ቆልዑን ነፍሰ ፆራትን ዘፅብዋን ደቂ ኣንስትዮ ጉድለት ኣመጋግባ ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣብ ቀረባ ዋርሕ ብመሰረት ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ 71 ሚእታዊ ኣብ ዓፋር 45 ሚእታዊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከዓ 14 ሚእታዊ ነፍሰ ፆራትን ዘፅብዋን ኣንስቲ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ዘለዎን ኮይነን ተረኪበን ኣለዋ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ቀረባት ንምብፃሕ ብተነፃፃሪ ዝቀለለ እዩ ዝበለ WHO ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ታሕታት 221 84 ሜትሪክቶን ቀረባት ናብተን ክልላት ዝተለኣኸ ክኸውን ከሎ ተወሳኺ ካብ 15 ክሳብ 20 ሜትሪክቶን ከዓ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ቀረባ ብሰንቲቲ ኣብ ዶብ ትግራይን ዓፋርን ዝተካየደ ኩናት ንዝተመዛበሉ ንምልኣኽ ምውጣን እውን ገሊጹ ኣሎ WHO ናብ ትግራይ እውን ዘይተዓናቐፈ ቀረባ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ደጊሙ ብምፅዋዕ ብህፁፅ ነዳድ ዘይቲ ናብ ትግራይ ክኣቱ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎም